Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Það snjóaði. Snjónum hafði kyngt niður undanfarna viku. Miklu hafði verið rutt í skafla sem voru hér og þar á skólalóðinni, en það snjóaði alltaf meira og meira. Kári Þór horfði á snjókornin sem féllu fyrir utan gluggan á skólastofunni. Hann veltiði fyrir sér sem Fanni kennari hafði sagt krökkunum í bekknum, að það væri útilokað að tvö snjókorn væru nákvæmlega eins. Var það í alvörunni satt? Kári Þór sá engan mun á öllum þessum snjókornum. Hvað merkir að snjónum hafði kyngt niður?